sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dejan Petković, Rambo, međutim, svi oni koji te znaju od malena znaju da si šmeki.
Ne baš svi, ali...
Ne baš svi, ja?
Ne baš svi, ali za tebe jesam šmeki, ja?
Šta ti znači taj nadimak šmeki?
Pa reci ti me znaš 300 godina, ide, kaži šta ti, zašto sam šmeki?
Pa bio šmeker, bio najjači u školi,
bio
najbolji fudbaler u školi, mene lično branio u petom razredu, kad uđeš u peti razred, kad ti lupaju čvrge, on je bio osmi. Šta ti se asocira kada ako pomeneš Majdanpek i eto baš taj naziv šmeki i te dane kao klinački?
Pa Miki, ja ne znam kako je tebi bilo, ali ja sam uvijek pričao da sam ja imao jedno od najlepših detinjstva što se može imati. Pogotovo u tom periodu Majdanpek je bio za nas, decu, znaš, klince, da škola, fudbalski teren, livada, parkić, košarkaški teren, po ceo dan. Ono, jedino kad te zovu roditelji, kao moraš da učiš i to, ubijaš vreme da učiš nešto, jedva čekaš da ćeš napraviti klikere da igraš, jurke, svašta. Zato kažem, ja sam se u Majdanpeku super prevodio. Nažalost, vremena su se promenila i Majdanpek nije sad više kao što je nekad bio.
U Majdanpeku si počeo svoju fudbalsku karijeru, međutim pomenuo si košarku. Koliko su ti pomogli u tim mečevima, u velikim derbijima, posle kad si igrao derbi između stare i nove škole?
Pa znaš šta, Miki, sećaš i sam, mi smo, to je bio derbi, to su bilo je rivalitet i bio dosta jak. Ponekad došao i do svađe i do tuča, nažalost, čak sam i ja učestvovao u jednom tom incidentu, a ja uglavnom nisam bežao od toga, no. Kad sam bio mlađi sam bio malo drugačije narave, sa sreće sam se opametio i odrastao. Kad postaneš profesionalac, sve što to se menja sve, ali dok si dete i ono, znaš, drugačije, bili su to veliki rivaliteti. U svim sportovima smo se takmičili, nadmetali, ne samo i u sportovima, nego čak i u takmičenjima za školu, u takmičenjima iz matematike, iz fizike, iz odbrane zaštite, kako se već zove, Oto, ne?
Oto, da, Oto. I ono voženje bicikla.
Veoma sve smo bili rivalitet, ali to je bilo zdravo. Bilo je puno dece, bio je pun grad. Sad, nažalost, mislim da nije tako.
Malo ljudi zna da si ti bio i dobar košarkaški talent, a ne samo fudbalski.
Pa sve sam igrao. Na stranu do skromnosti, ali ja sam igrao i košarku dobro, i rukomet, i stoni tenis, i šah, i sve sam se takmičio za školu. Sve sam samo da putujem negde na ta opštinska takmičenja, regionalna takmičenja, samo da ne idem u školu.
A kaži mi, kada si prvi put onako bio svestan toga da si super talentovani fudbaler i da bi fudbal mogao da bude tvoja profesija?
Pa dobro, znaš, svi smo mi sanjali i maštali o tome. I bilo je dosta dobro fudbalera u Majdanpeku. Bili smo baš izvor talenata dosta jaki. Bilo je igrača, čak i moji drugar, ti ih znaš vrlo dobro, koji su bili podjednako talentovani, čak možda i više od mene. Govorimo o Šukiju,
da, evo,
o Braji, Sale Petrović, da. Znači tu bilo dosta. Čak i moj kum koji nije se bavi, koji je sad arhitekta, Vlada Todorović, i on je igrao dobro fudbal, iako je bio malo manji. Tako da bilo je dosta tih koji i pre nas stari generacije, znači moj brat, pa Josip Višnjić koji je došao u Radnički Partizan, koji smo sledili te korake, bilo je dosta tih igrača. Pa Matić isto je veoma veliki talenat i to. Ja sam možda imao tu sreću ili tu upornost i malo neke druge sposobnosti koje su potrebne za neki vrhunski fudbal, a to je možda biti malo više bezobrazan, bili malo više drzak i boriti se malo više. Ja sam to imao mnogo više u sebi nego drugi, verovatno, i to mi je dosta pomogao. Pored toga što sam imao priliku da odem iz te sredine koju sam prevazišao i da imaš nove izazove i da se boriš za nešto više, da napreduješ. Jer ako ostaneš tu gde jesi, prevaziđeš to, on kaže, bolje prvi u selu nego zadnji u gradu. I to je, znaš, uvek bilo tako. Ne, ja sam od uvek želao taj izazov. I moje detinjstvo je, pored bilo toga, znači, imam starijeg brata koji je vuko. Ja sam htio sve što on hoće, a razlika je bila 5 godina. I onda je to dosta velika. Ti imaš godinu, dve, pa ti ajde, možeš da pratiš, ali ja sam to hteo. Brata od strica koji je isto tako me vodio sa sobom
svuda. Ti si morao da kažem da je Boban bio jako dobar fudbaler.
Da, pa Boban je bio, znači, jako dobar fudbaler i igrao i profesionalno, i došao do igra, čak i u Španiji je bio i tako. I taj neki ovaj stimulans koji dobiješ, motiv da pratiš, da se boriš, da hoćeš, hoću da igram s njima u društvu klinac. On ne može, znaš, ono stari brat, on može, on je dobar, mali, pa imao sam i brat od strica koji je kao neki bio mali, ne, amaterski golman, pa te vodi po selima ovde u Niškom kraju, pa sam ja osvojio prvi turnir sa 9 godina sa njima, znači seniorski, oni me vode, igrao, dao go u finalu, zamisli to. Tako da sve te to ojača i onda sam ja stekao, znaš, tu neku čvrstinu mnogo ranije, što je vrlo bitna za fudbal profesionalni, tako da sam od uvijek bio unapred i postao tako i najmlađi profesionalni igrač.
Fudbaler u staroj Jugoslaviji.
U staroj Jugoslaviji sa 16 godina i 15 dana, igrao s omladincima kvalitetnu ulogu u Srbiji sa 14 godina, nepunih 15, počeo sa 14 pa...
E, tada će da ostane...
Pa nisu dali da igram.
Da.
Zvezda nije dala da igram. A ne znaš za to?
Ne.
Pa kad sam došao u Niš, onda prvu utakmicu odigramo mi protiv Radničkog iz Pirota u gostima, pobedimo 3-2, 1-2 gola. I druga utakmica sa Crvenom zvezdom kući, Kuvać Imović bio trener Crvene zvezde i ne dio mi da igram. Nemam ličnu kartu. Pa nisam imao 15 godina, ne mogu da izvadim ličnu kartu. Kaže, nema 15 godina, ne može da vade ličnu kartu. Ne može, pravila kažu da mora da si imao lična karta.
I nisi odigrao.
I nisam odigrao, izgubim 1-0. I onda ja odmah tako te nedlje odem do Majdanpeka da izvadim ličnu kartu. Napunim 15 godina, septembra sam rođen.
E, s tih 15 godina i u tim najmlađim danima postao si poznat ne samo u Srbiji i Jugoslaviji, već širom sveta po onom najbržem golu na svetu. A to je bio protiv reprezentacije Kipra, je li tako?
Jeste, 89. godine, 16 godina i 16 i pol godina, da kažem. Ne znam sad datum koji je tačan bio. Proleće 89. da li je bio mart mesec, prilike.
Da. A stalno te pitaju, ne znam da ste to pitali, ali da li ste to video golmana ili si onako unapred?
Ne, vidio sam. Mi smo bili na centru, onako spremali se za utakmicu i oni su bili malo previše stimulisan, euforija, počeli da nam prete, daćemo vam 5 komada, znam, ja sad tu na centru sa Tomasom i ovaj golman njihov na 16-tercu, stoji namešta rukavici. I ja kažem, ako sudija odsvira, samo gurni da odmah šutnem, dam go. I ovaj sudija da znak, on mi gurne loptu napred, ja je odmah šutnem. Trener sa klupe, Zdenko kaže, gledaj budala. Lopta uđe pod prečku, ja trčem da gubim, ja sam sad budala. I tako da, eto, to je bilo tako.
To su oni prvi, oni...
Ali znači sve to, sve neki, kad odskačeš, kad neki posticaj, znači sve to mnogo znači. Znači taj debitanski nastup, 88. za Radnički, sa 16 godina i 15 dana, mnogo znači.
Na tad si pretekao Mitra Mrkela
za jedan dan. A to se otkrilo kad sam nastupio, niko to nije znao. Mislim, znao je ako to vodi računa. I kad se to desilo slučajno, eto, mislim, tako to ti mnogo znači. Onda pojaviš se, pa igraš za te selekcije. Ja sam bio dosta talentovan, igrao sam u 3 generacije za kadete, za omladince, čak i za olimpijsku, kako se zove. Tako da, onda postaneš taj go, pa odigraš više utakmice, pa putuješ non stop, pa igraš za prvi tim, tako mlad.
Koliko je to teško?
Vidjela u javnosti.
Da, ali koliko je to teško, onako, možda tad možda nije bilo toliko, jer jednostavno nije bilo ni toliko popularnosti, ni toliko informacija, ali koliko je teško tako mladom čoveku, kad već ono kao 16 godina ti igraš za prvi tim Radničkog iz Niša, mislim, igraš ozbiljan fudbal tad u ozbiljnoj ligi.
U staroj Jugoslaviji.
Da.
Teško u kom pogledu?
Pa da se ono kao da se ti spustiš nešto na zemlju, da kao nisi zvezda, da...
Pa,
ili jesi zvezda?
Znaš kako, prvo imao si drugačije su vremena, bila su prava vremena, ne digneš se da budeš zvezda, iz prostog razloga što si tad imao poštovanja, mnogo se postojalo veće, i autoriteta u prvom timu. Ja dođem kao kroz prvom timu, pa ja sam morao da ne morao. Ali to je bio red, to je bilo normalno. Pa nosim torbu, pa pitam ja mogu da sednem za stolom sa njima kad igraju karte. Pa u ovo vreme bilo su igrači koji su bili pušači, idi čisti mali pikslu, idi očisti mi kopačke, sve sam ja to radio. Kako 16 godina, sam u sobi sa čovjekom koji ima 33 kapitan Radičko Banković. Znaš kakvi su bili u to vreme, oni, znači, ono, poštovanje i strahopoštovanje je bilo, znači, kultura je postojala. I onda, znaš, možeš da ti sad podimneš nos kad se vratiš u svoju generaciju, kad te pošli nazad, vrati se nazad.
Da.
Znaš, tu može da, gde tamo, među prijateljicima, kao, znaš, vidi ga, sad kad ja sam to, sad sam ja faca, pa dobijaš šamar, pa vuče za uvo, pa za ovo, a, znači, nije mogo. I to ne, na treningu. Ja gurnem kroz noge. Sa ovde si naš od mene da driblaš, mali, nemoj da ti sad, idi na utakmicu pa to radi. što tamo ne dribaš, nego tamo te biju, a ovdje ja neću. Znaš, i onda dođeš sad ne jedan, ti sad kao pobuniš, znaš. Ti znaš kako sam ja bio,
da,
malo jake narave, ja se pobunim tu, ću se pobijem, petorica me uvate, starih, šta je bre mali?
Da.
Sad ništa, ćutiš. Znaš, i to je bilo poštovanje. To se posle mnogo promenilo. Kad sam ja već došao do onda, više taj klinci novi koji su dolazili kad sam ja bio na zadnje, znaš.
Na kraju, da.
Na kraju, nema, i onda su oni to, onda malo medije, verovatno. U naše vreme nisu bile te medije. Ja sam imao jedan drugi problem, što te novine koje čitaš i tako. Bilo je jednom trenutku kad si napiše se, znaš, šta to radiš Rambo. Kao, ne treniram. A u stvari se desila situacija, se nakupilo da ja putujem za reprezentaciju.
Da.
2 mjeseca za redom. Za stariju i za mlađu da igram generaciju i svake nedelje. I ja putujem u toku nedelje, vratim se u petak, igram za subotu za Radnički. Pa odmah u ponedjeljak opet putovanje, igraš u sredu utakmicu, pa se vratiš i sve tako. I onda se desi da ne treniraš.
Da.
I onda počneš da padaš. Ne možeš bez treninga i napori putovanje i ovo. I onda ti se za reprezentaciju stimulans, a dođeš kući kao lagano ručna. Ne možeš da izdržiš, ipak si mlad, 16 godina, 17 godina. I onda kao ne treniram. Kako ne treniram? Pa nisam ja kriv, ljudi, onda se napiše taj tekst.
Jasno.
Koji neistinut. Jeste ne treniram,
ali to, koje,
e, to te zabolelo, na primjer, to ti malo smeta. Zamisli danas kako bi to izgledalo.
Da, da.
Znači danas nam...
Razapeli.
U današnjem svetu koji živimo s ovim socijalnim mrežama i tako, znači javnost treba nije sada novinar koji te prati, a dati malu ocenu, pa kao smetati, znaš. Čak i kad sam ja profesionalno završao karijeru, nije još uvijek toga toliko bilo pre 10 godina. Znači, danas jednostavno mora se raditi na toj mentalnoj snazi, taj psihološki deo je vrlo bitan u današnjem futbolu.
Da, danas je gotovo većina sportista klubova, evo ja sam proradio intervju skoro sa Milicom Mandić i ovim Mikecom, oni kažu da nikad ne bi došli do medalja da nisu imali psihologa.
Apsolutno se slažem s tim. Ja sam to pričao davno, ja kao i sad posle toga kad sam završio karijeru, postao trener, direktor, znači taj psihološki deo, kad ti razmišljaš logične stvari, šta mi najbolje znamo da radimo? Da igramo fudbal. I svaki dan treniraš. I kad odeš na utakmici nekad odigraš loš. Ne ide. A treniraš non stop i najviše se trudiš oko toga. Usavršavaš, održavaš. A gde smo najtanji? Psihološki. Psihološki deo u fudbalu je nenormalno veliki. Pa tu treba da treniramo. Taj kognitivni deo je veoma bitan. I onda kad to ne rade, nažalost, tek sad počinju da rade na tome, a i u moje vreme je bilo vrlo bitno.
Iz tog vremena Radnički, ja se posebno sećam jedne utakmice, ja sećam, mi smo bili klinci, pa nam je bio veliki ponos da neko iz Majdanpeka igra prvu ligu, pa još onaj s kojim smo trenirali, koga smo poznavali, družili se. I ja se posebno sećam jedne utakmice Radnički Niš Hajduk ovde na Čairu, sneg je bio na terenu i 5-1 je bilo za Radnički, ti si postigao 2 gola. Koja je tebi omiljena utakmica u Radničkom, koja se, eto, sećaš?
Pa dobro, to je, da kažemo, prva prava utakmica, znači taj decembar mjesec na snegu, 5-1, postigneš 2 pogotka, ja...
Ti i Stojković je bio,
Goran Stojković je postigao 2 i ko je postigao 5?
To ne uvijek.
Kako se ne sećaš, bre? Majdan Pečanin.
Višnjić.
Višnjić.
Ne, to vidim.
Da, Jole je postigao 5 pogodak, znači sad... To je bilo to, Radnički Niš, Hajduk Split 5-1, a Majdanpek, Hajduk Split 3-1. To nam je bilo veoma drago. Ta utakmica vrlo, pored ove debitane...
Što si debitao?
Debitovo protiv Železničara, sam odigrao 25-30 minuta, ne znam kako, i nisam 4-0 smo pobedio. Ja sam već ušao u igru pri trebom rezultatu i nije bilo nešto isticanje. Posle toga kad je počeo ta utakmica, je prva velika utakmica.
Jel se sećaš tih ko je bio u bitna ekipi Hajduka tada? Ko te čuo?
Pa, sećam se koji su bili, znači bio je tada i Jarni, bio je tada i Bilić, Drijašević, bili su to... A ko me je čuvao? Pa ne znam ko me je čuvao.
Nije ispunio svoj zadatak.
Ko je bio sad tu, ne znam. Ja sam igrao, znaš, po toj levoj strani tog nekog levog špica sam igrao, po desnoj strani igrao Jakša, u špicu Goran. Igrali smo ofanzivno. Yeah. I ole. Znači, da. Igrali smo 4-2-3-1 u tom momentu, tako da je to bilo dobro. I na sredini mislim da je igrao Goran Antić i Mladenović.
Da, Mladenović, da.
Bimba, da. Bila utakmica, neočekivana publika je bila, sneg. Oni se nisu snašli na tom tim uslovima, što je razumljivo.
Da.
Dok smo mi krenuli od prvog minuta, udri, trči, uklizava, je bilo nekad i oštrih startova. Tako da smo ih iznenadili. Mislim da je čak za njih dao gol Jarni, ako se ne veram.
U Crvenu zvezdu dolaziš sa manje od 20 godina i to posle one slavne generacije iz Barija, međutim sankcije i niste mogli da igrate Evropu. Koliko ti je to falilo u tim danima?
Kako nije falilo? Mnogo je falilo. Znači, ja sam opet, bez obzira na te sankcije koje smo znali da su počele, ja sam imao ponudu da idem napolje, ali sam hteo da ispunim taj dečaški san. Rekao sam Crvena zvezda, kad ta će otići u Crvenu zvezdu? Ja sam odbio. I na kraju, kad se to desilo 92. godine, bez obzira na sve na te sankcije i ponudi iz inostranstva, rekao, ajmo, putem, kao što sam bio strpljiv da ne idem u Crvenu zvezdu.
Odma, da.
Odma, ili iz Majdanpek, ili ranije u Mladincima. Rekao, evo, neću sad preskočiti Crvenu zvezdu, nego u Crvenu zvezdu, u prvaka sveta, pa onda napolje.
Ja, ti je bilo krivo što si tada propustio tu generaciju koja, možda si mogao ranije da odeš da budeš i prvak Evrope?
Pa nije mi bilo krivo, nije, znaš, pitanje je da li bi ja tad imao mesta da igram i koliko bi mi se bilo ukazala šansa. I to je jedno pitanje, znaš.
Da.
Vjerovatno bi, ali generacija je napravljena, fantastična generacija, svaka čast, ogroman istorijski uspjeh, tako da ja se ne kajem sve u životu što sam birao i što sam radio. Ko zna zašto je to bilo dobro.
A te godine u Crvenoj zvezdi, to su bile teške godine uopšte za život u Srbiji. Kako je izgledalo tada biti fudbaler Crvene zvezde? Kad gledaš danas ove fudbalere Zvezde koji imaju sve u izobilju, tada u Crvenoj zvezdi uopšte nije bilo tako.
Pa nije. Ta naša generacija je dosta bila oštećena sa tim sankcijama. Svi mi smo izgubili mnogo. Mogućnosti da se tada i dalje dokažemo da igramo u Evropu. I ti kad imaš te evropske utakmice, tu se pokažeš. Tako da sve posle toga kad je došlo posle nas i koji su igrali, lakše im je bilo da pokažu svoje vrednosti. I naše vrednosti unutar zemlje zatvorene. I pored svega toga ja sam opet imao priliku, imao neki kurikulum dobar i za sebe, ime i sve što sam postigao, pa sam otišao u Real Madrid. Ali to kaskanje od 3 godine, izgubiš. Kada daš u vojsku godinu dana, izgubiš mnogo.
Znači, ono što ne smijem da zaboravim samo u tom periodu, da to je ono evropsko prvenstvo na koje niste otišli zbog sankcija.
Da, pa eto to, 92. To je evropsko prvenstvo. Sankcije, ja ne idem tamo. Ja sam tad bio u reprezentaciji, to je one generacije gde nije imala porez u kvalifikacijama.
Mi smo bili
glavni kandidati da osvojimo to evropsko prvenstvo. Koliko bi to meni značilo?
Kako su izgledali ti dani kad si otišao na pripreme i...
Pa nije, ja nisam išao na pripremu.
Ne, ti si pozvan nakon.
Ja nisam, ja sam pozvan u startu, ali ja sam otišao sa mladom reprezentacijom u Francusku na turnir.
Da, da.
I odande sam trebao se pridružim A selekciji direktno da idem u Švedsku.
Mm-hmm.
Ali onda kad smo završili tamo turnir, taj u Francuskoj, onda trebao da idem tamo i on sve to iskomplikovao, počeo je da se preti da će nas vratiti, da nećemo da igramo. I onda smo se vratili i mi udarili su sankcije. Mi smo se vratili iz Francuske, to preko Rumunije, znači tamo smo avionom otišli do Bukurešta.
Pa
smo onda autobusom išli za Beograd i kaže, kad budemo sjeli tamo, pa ako se ne vrati, naći ćemo načina da te
prebaci.
Pošaljemo do Stockholma. I mislim, posle toga su se naši vratili onako, sad već to istorijskim
da.
Činom i herojskim postupkom našeg pilota.
A reci mi tih
dana... I to je bilo katastrofa za mene, za napredak i onda...
Sad, mogu si da sa manje od 20 godina igraš na evropskom prvenstvu.
Da, sa 19 godina, onda sam imao bez... Ostao u došu zvezdu. Ja nisam otišao iz Radničkog za reprezentaciju.
Da, to je Radnički bio.
Radnički, i onda došao je umjesto kao, gde sad sankcije ide napolje? Ne. Pusti sankcije, valjda će ja prođe, valjda nisu toliko ludi, znaš. Međutim, izgleda da su bili.
U generaciji u Crvenoj zvezdi osvojio si 2 titule. Jedan je Ljubiša Tumbaković rekao u tim godinama šta mi je bilo najteže, ko mi je bio najteži protiv Crvenoj zvezdi. Kaže, uvek mi je laknulo kada vidim da menjaju Ramba Petković. Kako se ti sećaš sa godina u zvezdi?
Pa znaš šta, ne znam koliko puta su me menjali, ali naravno. Ti znaš da ti preti stan opasnost. Ja sam bio nepredvidiv igrač cele svoje karijere, tako da ta... opaska što je rekao Ljubiša stoji. I čak sam tim jakim utakmicama uglavnom dobro igrao. Ne samo protiv Partizana u tom derbi koji je fantastičan derbi. Nego uopšte kad su bile bitne utakmice, ja sam bio taj koji je tu skoro uvek odlučivao u svim ekipama koje sam igrao. I to je ono što se traži od nekog koji je noseći igrač ekipe, koji je najbolji, koji je zvezda itd. Tako da je to veoma bitno. Ali ti derbi su bili fantastični naši. Ja se sećam prvog derbija u zvezdinom dresu, naravno, na Marakani kad mi pred kraj utakmice, ne znam, u 80 i kom minutu imao šansu, predrbam u 16 i šutiram i Buda Vujočić mi uklizava, ja šutiram, Pandur pada, kako ja podižem, on skine i odavde. I a Buda kako uklizava na loptu, ja šutiram, on me zakači, ovde isipam i kopačko i sve. I ne dam go, povredim se, znači pred kraj utakmice da pobedimo bilo 1-1, ja mislim.
Jer se sanja posle to kad dođeš kući i legneš
za spavu. Nisam spavao dva dana.
Da.
Nije samo zbog bola, kako nije ušao, pa zašto nije ušao, pa morao je da uđe, pa kako, pa gledaj ga ovaj Pandur, kako je mogao da odbrani ovo, pa već je pao, kako, što je digao ruku, razumeš? I onda, što, znaš, kako, pa sad mi u bare, sad neću moći ni da igram sledeću utakmicu, tako da, što ono, klinac, šta sam imao 20 godina.
A reci mi, u Brazilu si igrao za 4 najveće kluba, da li bi u Srbiji mogao da igraš za Partizan?
4 najveća kluba.
Pa dobro,
4. Čekaj, to je diskutabilno.
Dobro, ajde, sad neće,
ali... Šta je 4 najveća kluba?
Da, ali u najvećim klubovima. Da li u velikim rivalima, pa, da kažem?
Da, velikim rivalima u tri rivala u Rio de Janeiro, znači u Flamengo, Vasco i Fluminense. Jesam igrao za Santos.
Da, Santos, da, nego sam.
Zad kažeš 4, međutim i 5, Atletico Mineiro.
Atletico Mineiro, dobro.
Atletico Mineiro je isto veliki klub, ali 5. Velika kluba i 2, onako kažemo, skromna kluba, prvogaška, Vitorija i Gojas sam igrao. Pa znaš šta, ja sam od uvek bio profesionalac. Verovatno to ovde ne bi imalo to razumevanja kod nas. U Srbiji da sam nekako odigrao za Partizan, da sam prešao i da sam počeo Partizan, otišao Zvezde, sad i Zvezde Partizana. Ali tamo su shvatili iz prostog razloga što prvo sam stranac, to manje boli, znači nisam onaj, sam poniko tu, a s druge strane ja sam otišao iz kluba sa raskidom ugovora. Sporazumni raskid ugovora zbog neispunjenih finansijskih obaveza iz Flamenga. I onda sam posle 5 meseci otišao u Vasco. Znači ja sam se razmišljao kako će me i oni primiti. Kako će ovi, međutim, sam izuzetno dobro bio primljen, igrao dobro i posle, sećam se, dođe derbi. Vasco, Flamengo, šta sad? I to vrlo brzo kad sam ja došao. Kako sad odigrati?
Da odigraš, da.
A da ne ljutiš ni jednu stranu. Znači, ono sam zvezda,
primicač.
Ne možeš to. I onda mi se namesti, znaš, pošto ja obično imam sreće, kažem, u životu i pratila me sreća, a sreća prati hrabre. Namesti se da ja odigram utakmicu, da mi pobedimo 2-1, da ja namestim oba gola i ne dam go. I tako da svi budu zadovoljni.
Svi budu zadovoljni.
Pobedili smo, namestili 2 gola i nisam dao go Flamengo. I onda su, znaš, kad sam primio loptu, znaš, ono, tajac. Ma šta će sad ovo? Pa bilo je, ja samo molim Boga da se, znaš, ono, rekao ja sad, šta ću sad, znaš, slobodnjak, ono. Ali jedan nije bio blizu, znaš, pošto ja sam dao go njima i slobodnjaka u finalu utakmice, u finalu prvenstva. Svojili smo titul 2001.
Taj gol je i dan danas legendarni, to je. A kaži mi, tih 90-ih godina, kad si došao u Zvezdu, da li je bila para u Zvezdi?
Para?
Da.
Šta je to? Bilo je, znaš ono, kaže, krompiri su urejani, ali su vrući, ne mogu još da se izvedu, to su reči Vladimira Cetkovića. Znaš, avion je poletao, pare stiže, ali magla još ne može da sleti. I tako smo mi se mučili, gde je bila para, bilo je zimnica, bilo je polutka, bilo je mesnih narezaka, svega je bilo osim para, svega je bilo osim para. Ali ni to nam nije smetalo, mi smo shvatili, imalo je društvo, imalo sve, bilo je ljubav. I kad god nastupi neka kriza, znaš, cele je to rešavao, ti nekim, znaš, ono, sine, nema, evo ti, znaš, evo malo ovo. Premije smo te neke dobijali, znaš, po utakmicama i tako. Jednostavno nije bilo para.
A ko je bio glavni u to društvu, ajde da kažemo Maza, Radmanović, kažu da je bio...
Radman je moj cimer bio, znači on i ja smo delili sobu, delili sve. Maza je te stare generacije, znači kad sam došao sam pored Maze, Maza je ostao, ali su bili Ilija Najdonski i Radinović. I onda su oni otišli, a Maza i da je ostao još jednu, znači ostao celu godinu, pa je posle on otišao sa Maslovarom u Japan. Ali naravno, Maza je uvek bio glavni, bez nikad nije igra, on je bio glavni. Znači to je ono, beogradsko zemunsko dete koje je šta bre sve, on zna snagu na ovo, a izuzetno dobročina, znaš, drugar pravi, dušu da, ali zato, znaš, mora da se ima poštovanje, ono što sam pričao.
Da.
Znači ti si mlađi, mora poštoj stariji. A on će da izgine za tebe, kaže mi, da gurneš loptu kroz noge, on da ti izbije na treningu. Ali u utakmici neko ti udari, skaču si da te brane.
Da.
A druga stvar, znaš, ono, rođendan nekome, pa ono ide sad kao da se pijem. Ne pijem, ne piješ, kako ne piješ, mora da bi nikad neće biti igrač u tebe. Udariš jedan viski, dva, sutra na trening, ja ne mogu da stojim na noge, oni svi trče kao da im ništa. I onda dođu kao paf od pozadi, znaš, a hoćeš da piješ, kaže, a nećeš da treniraš. Pa nisam ja ni hteo da pijem. A ne, ne, tako da se postaneš igrač moraš. Tako da kažem, Mazda je bio iz te generacije malo starije i bilo je, mi je glavni tad otišao.
I uprkos tome, znači što nije igrala reprezentacija, što nije igrala Zvezda u Evropi, ti si dobio ponudu Reala. Da li si imao ponude drugih klubova?
Da, imao je dosta ponuda. Ali znaš, kad ti dođe Real, pa sad da li je istina, da li nije, pa ono...
Kako te kontaktira Real, eto?
Pa preko nekih ljudi, preko svojih skauta, preko menadžera i tako
jesi
dalje.
Jesi ti znao da te prati Real?
Ne, nisam znao da me prati. Nisam znao dok su nisu kontaktirali. I onda se desi da su kontaktirali. I onda sad vidiš, pa sastanak, pa dođe čovek, pa kaže radi tu, pa dođe menadžer, pa pogleda i tako dalje. Međutim, kažem ti, nije bilo para. Znači ti u to vreme, znači igrao se Remi. I onda, znaš, ja sam od toga živeo, pošto sam imao ove, kako bi ti rekao, ove zašišanje, znaš, da, ne nazovem kako je zašišanje. I onda ja kažem, znaš, ono, povuzujem par, gavim, danas će da izginete, da donesete premiju. Oni kaže, ne znaš, i dva gola noge će ti povijemo. Uzeti nam par, hoćemo premiju. I tako se živelo. Ove, vrlo malo para smo imali i onda došla ta ponuda, međutim, došli su drugi klubovi. I sad mi u karantinu i sad oni došli nekako i ja sam odbio da razgovaram, pošto je Real se pojavio. I oni preko mog brata. I onda dođe mog brat i onda donesu ponudu. I onda, znaš što, ogromne ponude. Pa povećava, kama neću, čekam ponudu. Ovo bre, nemamo, pa zašto da nas ujede, razumeš, ovde imaš te sad nuditi neko pare, petogodišnji ugovor, znaš, ne, ono, sign off fee, pare na ruke, petogodišnji ugovor, ono. I ti odbijaš sve to, šta sutra polomiš nogu.
Da.
Se povrediš. Znaš, ni to nismo znali šta znači taj novac. Pošto smo živjeli u nemaštini.
Za neke, da.
Si jurio na Kalinić pijaci da menjaš
devizije.
Marke. Da. Tako da, eto, ja odbio sve te neke druge ponude. Moj brat mi je rekao, naravno, da sam lud. Radmanović u sobi me moli, me kaže, Cimeru, prihvati, idi, daj mi 10.000 da vratim dugove. 10.000 marka da vratim dugove, molim te, evo ja ću da izginem za tebe sve. I tako, znaš, ja čekao Real.
Međutim, nisi otišao u Real tog leta, nego si...
Potišao sam predugovor.
A
to je, skinuli su nam sankcije.
Da.
I onda sad, ne sad, da bi ja odigrao da bi se vratila Zvezda u Evropu. Onda smo imali tu jednu utakmicu.
Sa Xamaxom, da.
Sa Xamaxom i onda se nastaje, izgubimo tu utakmicu, u Beogradu budemo daleko bolji.
Sjećam se, kad je Zvezda primila gol, jedno je počeo da duva vetar neki. Ne znam da se ti toga sećaš. Znači, to je nestvarno bilo.
Pa, verovatno... je sa severa.
Da.
Primili smo taj eto gol bez veze i tamo smo odigrali 0-0, ali ja sam i tad brekao i uvek mislim da je tu grešku veliku napravio rukovodstvo, da kažem, Zvezde. Prvo što nije dao Radmanoviću da igra, trener i stručni štab, i posle strategiju. Mi smo planirali jednu strategiju za revanš utakmicu. Mi smo bili bolji, imali smo mnogo više šansi. Mi smo primili gol iz jedne kontre na kiks.
Da.
Podnarevaš utakmicu, spremali sve i kad smo došli u stočionici, pred sam meč oni se promenili, to ne, čekat ćemo, nećemo da napadnemo. A sve do tada je bilo i trenici, crne, znaš, napadamo i tako dalje, ne, nećemo da napadnemo, čekat ćemo, pa će da damo jedan gol. I ja se tu u samoj stočionici naljutim i tako šta, ono, i na kraju nismo dali gol.
Ali bilo to veliko razočaranje?
Pa kako nije.
Yes.
I onda sam ja izgubio tih 6 meseci i onda odlazim u Real. U decembru oni su morali da dovedu nekog.
Da,
tada onda su ono doveli tad na leto, Fredi Rincona. I onda ja dolazim u decembru, onda tu već problem između predsjednika i trenera.
Jorge Valdano,
pa onda oni se svađaju, Real ne stoji dobro, kriza u Realu, 7. i 8. na tabeli tad bio. I to je kriza, naravno, ako nisi prvi ili drugi već i znaš, to je to podnošljivo.
Kakav je tvoj osjećaj? Kim si se najbolje slago tamo?
U prvom trenutku smo ono, s kim sam malo par puta izašao, i Luis Enrique, i Fredi Rincon. Mičar je tu blizu živeo, znači živeli smo tu blizu, ja sam iznajmio posle tamo stanu, mi iznajmili blizu njega. I sad ono, prihvatite Fernando, jer prihvatite tu, znaš, neke, ti stari igrači s njima, par izašli. Oni koji su bili mlađi su, moja generacija, kad su, znaš, da izađu malo ovi koji su već bili stariji.
Da,
oni. Znaš, onda komšijski, ali ne noćni izlazak, oni su ženjeni ljudi, tako dalje.
Naravno, nadam se da su uživali ovih pola sata za slušalce Radio Studio B, kojima ovdje moramo da završimo priču. Ako žele da odgledaju ovu interesantnu, životnu pre svega priču, mogu da budu na YouTube kanalu Sputnika.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.